АБСЄ і Савет Європи павінны працаваць разам, хоць яны адрозніваюцца кампетэнцыямі і складам дзяржаў, некаторыя праблемы павінны вырашацца разам, асабліва гэта тычыцца інтэграцыі мігрантаў і пашырэння цярпімасці, заявіў 9 чэрвеня ў Вене прадстаўнік апостальскай сталіцы ў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. АБСЄ прымала ў гэты дзень генеральнага сакратара Савета Еўропы нарвежскага палітыка Турбьёрна Ягланда. Ксёндз-прэлат Януш Урбанчык звярнуў увагу на вялікі прыток людзей у Еўропу, выкліканы ўцёкамі ад вайны, пераследам або беднасцю. На думку святога пасаду, важна глядзець на мігрантаў не толькі з пункту гледжання іх рэгулярнага або нерэгулярнага статусу, але перш за ўсё як на людзей, якія пры ўмове павагі да іх годнасці могуць унесці свой уклад у агульны росквіт і развіццё. Гэта адбываецца тады, калі яны бяруць на сябе адказнасць за тых, хто іх прымае, паважаюць матэрыяльную і духоўную спадчыну краіны знаходжання, выконваюць яе законы і ўносяць свой уклад у яе выдаткі, сказаў ватыканскі дыпламат, спасылаючыся на сёлетняе папскае пасланне на сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў. У справе пашырэння цярпімасці ксёндз Урбанчык сказаў, «Мая дэлегацыя са шкадаваннем адзначае, што ў Еўропе можна ўбачыць агульны рост расізму і нецярпімасці, уключаючы антысемітызм і дыскрымінацыю ў дачыненні да мусульман. Хрысціяне таксама пакутуюць ад нецярпімасці і дыскрымінацыі, калі знаходзяцца і ў большасці, і ў меншасці, і часта гэта застаецца незаўважаным». Як адзначыў прадстаўнік святога пасаду ў АБСЄ, у ліку асноўных прычын такога становішча спраў на нашым кантыненце знаходзіцца маргіналізацыя рэлігіі і сацыяльная варожасць у адносінах да яе. А хрысціянства з'яўляецца асноўнай рэлігіяй у Еўропе. Таму святы пасад заклікае як АБСЄ, так і Савет Еўропы звяртаць адпаведную ўвагу таксама на дыскрымінацыю і нецярпімасць у дачыненні да хрысціян у Еўропе, сказаў ксёндз Урбанчык. Ігнараванне гэтага можа паставіць пад пагрозу стабільнасць міжнароднай супольнасці, што прывядзе да насілля і канфліктаў у больш шырокім маштабе, дадаў ён.